Pyydän anteeksi, jos mä tässä vähän köhin. Köhin on ollut vähän sellaista tällä viikolla plussaa ja äänen käheyttä, mutta eiköhän tästä nyt selvitä. Meillä tosiaan otsikko Jeesus plus ei mitään on kaikki. Siinä on semmoinen laskutoimitus. Laskutoimitus, yhtälö. Voitaisiin ajatella, että semmoinen vastayhtälö tälle sitten olisi Jeesus plus jotakin muuta. Siis Jeesuksen tilalle tai Jeesuksen lisäksi. On se nyt sitten mitä tahansa muuta, vaikka kuinka hyvältä kuulostavaa. Eli Jeesus plus jotakin muuta on ei mitään. Ja me väitänkin, että meidän kristittyjen yksi ehkä suurin ongelma tai ainakin suurimpia ongelmia on juuri se, että meidän tulisi pitäytyä tässä alkuperäisessä yhtälössä, otsikon yhtälössä, Jeesus plus ei mitään on kaikki. Ja sehän tietysti tarkoittaa tämän Jeesuksen ristityön kaiken kattavan merkityksen ymmärtämistä ja nimenomaan tämän ymmärryksen elinikäistä syventymistä, niin kuin Per-Ulof viittasi tuossa aloituksessaan juuri tähän samaan asiaan. Kun Raamattu kehottaa meitä hengelliseen ymmärtämiseen ja hengelliseen kasvuun ja täysi-ikäisyyteen, kuten esimerkiksi ensimmäinen korintolaiskirja 14.20, veljet, älkää olko lapsia ymmärrykseltänne, vaan pahuudessa olkaa lapsia, mutta ymmärrykseltä olkaa täysi-ikäisiä, niin tämä kehotus liittyy juuri tähän otsikkomme yhtälöön Jeesus plus ei mitään on kaikki. Ja me emme löydä tätä hengellistä ymmärrystä näistä monenkirjavista kokemuksista ja tuntemuksista ja profetoinneista, joita kristityille tänä päivänä niin kärkkäästi tarjotaan, ja joiden perässä toki moni myöskin sitten menee ja etsii sieltä täytettä hengelliseen elämäänsä. Mutta se ymmärrys, josta Raamattu puhuu, ja jota oikea, tosi Raamatun pyhä henki tarjoaa, tulee aina sanasta ja nimenomaan sanan ilmoittamasta Kristuksesta. Monet Raamatun jakeet ja tietenkin Raamattu kokonaisuutena avaavat meille valtavia näköaloja. Yksi tällainen valtava jae löytyy toinen korintolaiskirja 5.19. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Tämä on siis 19.38 käännös, joka kertoo tämän totuuden selvemmin kuin uusi käännös. Ne, jotka juovat kahvia, itse juo sitä vaan ajoittain silloin tällöin, mutta jotka juovat kahvia, niin eivät pidä laimennetusta kahvista, vedellä laimennetusta kahvista, ja tämä uusi käännös on niin kuin tämmöistä vedellä laimennettua huonoa kahvia, kun se sanoo, että Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa, eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan. Meille hän uskoo sovituksen sanan. Eli sovitus ja sovinto eivät ole toisiinsa verrattavia asioita. Ihminen tekee sovinnon toisen ihmisen kanssa, mutta sovituksen voi toimittaa vain Jumala. Ei Jumala mitään sovintoa neuvottele meidän kanssamme. Eihän kysy meiltä, miten tässä nyt saataisiin aikaan tällainen sovinto sinun kanssasi. Hän yksipuolisesti Kristuksessa sovitti meidät itsensä kanssa. Ei hän neuvotellut eikä kysy meiltä sinänsä yhteen mitään. Ja tämä on armoa, jos joku. Uskoon tultua me saatamme pitää puhetta sovituksesta sellaisena lähtökohtana, johon ei tarvitse enää niin keskittyneesti palata. Ja kun me alamme sitten vaeltaa uudesti syntyneinä tässä uudessa elämässä, koemme siis, että sovitus on tämmöinen uuden elämän alkupiste, josta sitten jatketaan eteenpäin ja siihen uskonelämään aletaan hakea täytettä, ravintoa milloin mistäkin ja milloin minkälaisilta opettajilta ja usein tutkimatta ensin lainkaan, mitä nämä opettajat ja opetukset edustavat. Tässä meidän uudessa elämässämme on tietenkin sitten sekin keskeinen ongelma, että vanha elämä, vanha ihminen ei kuitenkaan jätä meitä rauhaan. vaikka siitä huolimatta, vaikka kristikunnassa on toki opetusta ja edelleenkin ja opettajia, joiden mukaan tämä uusi elämä tarkoittaa vanhan syntisen minän poistumista uuden tieltä, joko hyvinkin pikaisesti tai sitten vähitellen. On opetusta, että uskova voi ja hänen tulisikin pyhittyä täyteen synnittömyyden tilaan. Esimerkiksi tämmöinen karismaattisen liikkeen piirissä suosittu opetus Joelin armeijasta, joka on tällainen lopun ajan voittoisa kristittyjen joukko, joka jo elää tämmöistä synnitöntä elämää ja sen tähden he ovat jopa kuolemattomia ja sitten vallataan maailma sun muuta hömppää. Ja vielä enemmän on opetusta, jossa painotetaan uskovan tekoja, eli sitä, että tekojen kautta me miellytämme Jumalaa ja saamme ikään kuin jotakin lisää sitä kautta tähän pelastukseemme. Jumala rakastaa meitä enemmän ja huomioi meitä enemmän, kun me teemme ja toimimme ja oikein näytämme hänelle, kuinka me häntä ylistämme ja rakastamme, palvomme. Todistamme, luemme Raamattua säännöllisesti, rukoilemme ynnä muuta. Eihän siinä ole mitään väärää. Ei näissä asioissa mitään väärää ole. Mutta jos niistä tulee vaatimuksia ja edellytyksiä Jumalan hyväksymiselle, niistä tulee vääriä. Koska Jumalan hyväksyntä tarkoittaa sitä, että hän hyväksyy Kristuksen uhrin meidän edestämme. Se on ainoa hyväksyntä, jonka Jumala hyväksyy. Meitä kehotetaan seuraamaan jonkun kirjan opetusta 40 päivää, paastoamaan, käymään kursseja, eheytymään, jotta sitten voisimme jossakin vaiheessa elää Jumalan meille tarkoittamaa elämää. Meille voidaan sanoa, että kaikki tällaisen kautta etenemme kohti Jeesuksen kaltaista elämää, joka on edellytys sille, että maailma näkee meissä Jeesuksen. Puhutaan Jeesuksen kaltaisuuteen pyrkimisestä. Ja sitten luvataan, että lopulta tulee sitten se herätyskin jossakin vaiheessa, kun toimimme näiden metodien mukaan. Aikamme suositut ja paljon luetut kristilliset opetukset, kuten muun muassa Rick Warrenin kirjat ja muiden vastaavien, keskittyvät ihmiseen ja siihen, mitä ihminen voi tehdä ja mitä tulee tehdä, jotta hänestä tulisi osa suurta Jumalan suunnitelmaa, jotta hän voisi täyttää osansa tässä suunnitelmassa. Rick Warrenin yksi video-opetus on nimeltään Everything is possible with God, eli lupaus kuuluu, kaikki on sinulle mahdollista, kun kuljet Jumalan yhteydessä. Ja tässä videon esittelyssä muun muassa kysytään, että millainen on uskosi, onko se vahva vai heikko, onko se vakaa vai horjuva. Ja sitten kysytään edelleen, haluaisitko uskosi olevan vahvempi. Ja tässä mainitaan tässä esittelyssä myös, että Rick Warren on Amerikan kaikkein vaikutusvaltaisin hengellinen johtaja. Ja hän kutsuu tätä opetustaan uskon kuudeksi vaiheeksi. Se on siis kuuden videon sarja, uskon kuusi vaihetta. Ja hän lupaa, että kun tulet ymmärtämään nämä kuusi vaihetta, sen jälkeen voit tehdä yhteistyötä Jumalan kanssa vahvistaaksesi uskoasi ja rakentaaksesi minuuttasi. Uskon kuusi vaihetta on vertaansa vailla oleva video-opetus pienryhmille, auttaen sinua löytämään ja osallistumaan elämääsi koskevaan Jumalan ainutkertaisiin suunnitelmaan. Nyt meitä siis opetetaan ihmisvideoiden ja ihmisten kirjojen kautta, jotka omalla tavallaan tulkitsevat Raamattua sen sijaan, että me itse sanasta hakisimme ja antaisimme Kristuksen hengen opettaa itseämme, kuinka elää Jumalan yhteydessä. Ja näistä kirjoista valtavan suosittuja tulee ja ihmiset sitovat itsensä näihin opetuksiin ja tavallaan olen huomannut, että se pahimmillaan se hämärtää ihmisen Raamatun ymmärtämistä ja Raamatusta ammentamista. Niistä tulee sellaisia ansoja. Pysähdymmekö koskaan ajattelemaan, miksi nämä suositut kirjat ja videot ja kurssit ovat mainostensa mukaan niin valtavia ja niiden opettajat samoin, niin kuin tämä Warrenkin, Amerikan vaikutusvaltaisin hengellinen johtaja, niin kuin hänestä sanotaan ja hän antaa sanoa. Yksi suuri syy on raha ja toinen on valta. Nykykristillisyys on suurelta osin suurta bisnestä. Kristinuskosta on tullut kauppatavaraa siinä kuin mikä tahansa muu. hammastahnasta luvataan, että kun käytät tätä hammastahnaa, saat heti valkoiset hampaat. Ja kun nostat tämän kristillisen kirjan tai videon tai käyttämän kurssin, niin sinusta tulee ihmeessä elävä kristitty. Tällaisia lupauksia tänä päivänä kristillisen kentän nurkat ovat pullollaan ja näitä luvataan. Eli vaikuttaa siltä, että nykykristittyä viedään kaiken aikaa sivuun itse keskuksesta. Keskus ei ole se, mitä me ihmiset olemme ja mitä me voimme tehdä Jumalalle, vaan keskus on se, mitä Jumala teki meidän puolesta. Ja aito kristillisyys on juuri sitä tämän asian esille tuomista. Sen sijaan, että meitä vahvistetaan sillä, mitä Jumala on tehnyt ja tekee edestämme, siis painopiste on usein ihmisessä ja mitä ihminen tekee. Eli olisiko näin, että nykykristillisyydessä on paljon sellaista, joka ei sittenkään oikein sovi tämän luentomme tähän otsakkeeseen laskutoimitukseen? Onko nykykristitty aina lisääntyvästi sellaisen opetuksen uhrina, jossa hän ja hänen tekemisensä sekä tekemättä jättämisensä otetaan uskon mittariksi ja sitä kautta aletaan määritellä hänen pelastukseensa liittyviä tekijöitä Jeesuksen ohella ja lisäksi? Ja silloin tullaan jossakin vaiheessa tilanteeseen, Jeesus plus jotakin muuta on ei mitään. Väitän, että näin juuri tapahtuu. Ja usein se tapahtuu aluksi hyvin huomaamatta, koska tällaiset opetukset kristityn mahdollisuuksista ja velvollisuuksista elää kunniakasta ja voittoisaa elämää tuntuvat oikeilta ja tavoiteltavilta. Raamattukin tuomitsee kaikenlaisen synnin, ja synnin voittaminen uudessa elämässä on mahdollisuutemme ja ensisijainen tehtävämme, näin saatamme ajatella. Eikä se aivan täysin tietysti väärin olekaan, mutta kuitenkin, jos se jää tähän, niin tällainen ihmiskäsitys ja syntikäsitys on pinnallinen eikä Raamatun mukainen. Ihmisen synti ei ole tekoja, vaan teot ovat seurausta ihmisessä kiinni olevasta synnin olemuksesta. Se on meidän minuutemme osa. Se on kuin tervattu meidän nahkaamme, tosin sillä erolla, että tervakin kuluu pois ajan kanssa, mutta synti ei lähde edes ajan myötä tässä ajassa ihmisestä. Synti on maalissa minässämme, eikä se poistu edes uskoon tulohetkellä valitettavasti, mutta Pyhä Henki tekee meidät tietoiseksi siitä liassamme olemasta synnistä. Jumala Pyhä Henkensä kautta uskoon tulo hetkellä peittää syntimme. Hän ei näe sitä enää. Galatalaiskirje 3.27. Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päälle ne pukeneet. Eli tässä Kristusta verrataan pukuun, joka Jumala edessä täysin peittää maallisen synnin olemuksemme, niin että Jumala ei näe muuta kuin tämän hengellisen olemuksemme, joka on Kristuksessa. Jumalan armostamme kaiken aikaa kuitenkin tunnemme syntimme ja syntisyytemme, tulemme sitä tietoisiksi. Ja siksi myös jatkuvasti kaiken aikaa hänen armoaan ja sovitustaan tarvitseviksi ja kaipaaviksi. Kuten Pyhä Henki todistaa Johannes 16.8. Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion. Tätä Pyhä Henki tekee. Ajan myötä, kun syntinen minämme kuitenkin jää kiusaamaan ja olemme siitä tietoisia, eräät alkavat pohtia, eikö olisi keinoa tämän ikävän ristiriidan ratkaisuun. Miksi minun tulisi vielä uskovannakin kokea lihallisen synnin luontoni jatkuvia ilmauksia ja huokailla Herrani puoleen, kuten publikaani Luukas 18.13. Mutta publikaani seisoi taampana, eikä edes tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi, Jumala ole minulle syntiselle armollinen. Tällainen kristillisyys ei ole tämän ajan voittoisaksi mainostetun kristillisyyden mielenmukaista. Opetetaan, että maailmalle todistava kristillisyys usko edellyttää, että olen menestyvä ja voittoisa ja kaikki sujuu hyvin ja voi näyttää sen myös muille. Ja sitten muut alkavat sitten kaipaamaan sitä, että onpa tuolla mahtava Jumala, kun tuolla menee noin hyvin, että mäkin haluan sitä samaa. Näin kuvitellaan. Kaikenlaiset elämän kolhut johtuvat vain heikosta uskostani, tietämättömyydestäni, Jumalan maailmankaikkeuteen laittamista laista, tai sitten ne ovat saatanan tekoja elämässäni. Elämässä onnistumisen tila pitää saavuttaa, jotta todistus Kristuksesta olisi pätevä ja leviäisi kaikkialle maailman pelastukseksi. Näin ajatellaan. Kuka uskoo sellaisen todistusta, joka edelleen pitää itseään Jumala edessä täysin kelvottomana ja heikkona? Jatkuvasti publikaanin tavoin kasvot maahanpäin armoa anelevana. Tämä ei sovi tähän voittoisaan nykykristilliseen uuskarismaattiseen ajatteluun. Ja kuitenkin juuri tässä on raamatullisen ja todellisen uskon elämän ainoa pätevä mittari. Jumalan valtava armo paljastuu vain itsessään kaiken aikaa kelvottomalle ja heikkoutensa myöntävälle uskovalle. Ja tämä on myöskin ainoa tie, jolla me pysymme Kristuksessa ja jolla Jumalan armo jatkuvasti kirkastuu meille. Ei kukaan vanhan testamentin eikä uuden testamentin pyhä päässyt eroon vanhasta minästään ja tästä sisäisestä ristiriidasta ja taistelusta. Jumalan pyhyyden edessä oman maallisen minän saastaisuus näkyy samoin kuin kirkas valo paljastaa lian. Sitä ei tule siis pelästyä, että me koemme itsemme Jumalan edessä näin, koska nimenomaan pyhän edessä näin pitääkin kokea. Se sai Paavali huudahtamaan roomalaiskirja 7.24. Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Ja Paavali itse vastaa seuraavassa jakeessa, kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia. Emme siis voi edes odottaa pääsevämme tässä elämässä synnyttämään tilaan. Se, että olemme Jumalan kanssa yhtä mieltä maallisen luontomme todellisesta tilasta, riittää. Tämän todellisuuden kanssa eläminen synnyttää jatkuvaa kipua meissä, mutta ilman sitä meissä ei syntyisi myöskään tarvetta katsoa Herraamme ja hänen meille hankkimaan sovitukseen. Ja nimenomaan kaiken aikaa pitämään tämän silmien edessä. Eli Jeesus plus ei mikään. Jeesus plus ei mikään, minun tekoni on kaikki. Olen samaa mieltä Jumalan kanssa ja saan vastaanottaa hänen armonsa minua kohtaan. Uskovinakin joudumme elämään vaikeissa tilanteissa syistä, joita emme hallitse. Meidän pitää tunnustaa se, että emme hallitse tätä elämää. Ja mitä tahansa voi tapahtua koska tahansa. Emme hallitse sairauksia, toista ihmistä, maailman taloutta, joka voi vetää maton altamme taloudellisesti, myös täällä Suomessa. Mitä vain voi tapahtua milloin vain. Mutta se, miltä meistä tuntuu ja miltä meistä maailmamme näyttää, ei mitenkään estä Jumalaa toimimasta ja todistamasta hänen rauhastaan, siitä huolimatta, miltä meistä tuntuu. Ja Jumala käyttää meitä kaikkein parhaiten juuri sillä tavalla, kun me emme edes huomaa, emmekä tiedosta sitä. Minä voin kertoa itse tämmöisen vaatimattoman esimerkin omasta elämästäni, kun oli vaikea tilanne ja oli kovasti stressiä ja muuta. Ja eräs henkilö kävi siinä aina välillä sitten kylässä ja itsestä tuntuu, että ei tässä kyllä Kristuksen kaltaisuudesta puhumattakaan, niin paljon mitään näy. Joitakin vuosia myöhemmin sama henkilö kertoi, että aina kun hän kävi teillä, niin hän koki niin suurta rauhaa ja hyvää oloa, että hän alkoi myös kaipaamaan uskoa ja Kristusta, ja nyt hän on tullut uskoon. Eli ei se meistä ja meidän yrityksistämme riipu. Jumala voi todistaa missä tilanteissa tahansa ja millä tavalla tahansa. Hengen hedelmä ei näe ulospäin, vaan hyvinä tekoina ja onnistuneena elämänä. Se voi näkyä jopa enemmän silloin, kun uskova ei ole siitä tietoinen. Itse henkilökohtaisesti uskon, että nimenomaan näin on. Me voimme olla ahdistuksessa, mutta nöyränä Jumala edessä ja turvata häneen silloinkin, kun kaikki näyttää toivottomalta. Ja juuri silloin Jumala omalla salatulla tavallaan hoitaa meitä ja hoitaa muita. Ehkä minun ei tarvitsekaan odottaa itseltäni mitään mullistavaa. Jumalan edessä voin epäonnistua. Vielä vähemmän minun tulee näytellä onnistunut ja menestyvää elämää silloinkin, kun sitä ei ole. Sain olla sellainen kuin olen ja mikä tilanteeni on. Jumala hyväksyy minut aina ilman, että yritän itse parantaa itseäni. Tämä meidän pitää muistaa, että Jumalan armoon kuuluu juuri tämä, että jokaisena elämämme hetkinä juuri sellaisena kuin mitä me olemme. Jumalan armo meitä koskettaa ja se kuuluu meille. Tässä elämässä kaikella voi olla seurauksensa, kaikella mitä me teemme. Mutta Jumalan armo ulottuu ja tähtää tämän elämän jälkeiseen aikaan. Ja juuri siihen, mihin tämä meidän pelastuksemme tähtää. Sen eteen en voi tehdä mitään muuta kuin mitä Herra Jeesus on tehnyt. Enkä voi siihen mitään lisätä pelastuakseni. Kaikki on tehty täysin valmiiksi. Kaikki oli valmista jo alussa, kun Jumala päätti syntisen ihmisen lunastuksesta. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti minut itsensä kanssa. Hän siis sovitti ilman kuulematta minua. Hän ei kysynyt, onko siihen tarvetta vai ei. Hän teki yksipuolisen päätöksen ja päätti rakastaa, päätti välittää ja täydellisesti sovittaa. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä, Johannes 3.16, ehkä yksi käytetyimpiä Raamatun jakeita, mitä maailmassa esitetään. Ja silti sen Raamatun jakeen sisältö jää usein niin kovin ohueksi, kun sitä tulkitaan ja kun siitä puhutaan. Voisiko olla jopa niin, että vaikeat tilanteemme annetaan ja sallitaan meille, jotta emme kuvittelisi voivamme ratkaista luentomme otsikon yhtälöä millään muulla tavalla? Ne nöyryyttävät meitä, muistuttavat meitä ihmisen heikkoudesta ja pitävät yllä tarvetta turvata yksin Jumalaan Kristuksen kautta. Hebrealaiskirjan kirjoittaja puuttuu tähän asiaan. Ehkä hänen kirjoittamansa oli vastaus uskovien hätään ja kysymyksiin siitä, miksi minulla kävi näin, miksi en onnistunut, miksi koen edelleen ahdistusta ja hätää. Hebrealaisille 12:5-7 lukee, ja te olette unhottaneet kehoituksen, joka puhuu teille niin kuin lapsille. Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta. Äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee, sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa, ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa. Kurituksekseen te kärsitte, Jumala kohtelee teitä niin kuin lapsia, sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita. Meille tämä sana tuntuu kovalta. Sanotaan jopa, että Jumala ruoskii. Jumalahan on rakkaus ja tämä Jumalan rakkaus, mistä meidän aikanamme niin paljon puhutaan, niin se usein esitetään ikään kuin jonkinlaisena pumpulihöttönä, pilvenä, johon sitten voidaan ihanasti kaatua ja vajota. Ja sitä sitten pitäisi saada ja, ja siihen sitä hakea. Jos uskovina olemme samalla aaltopituudella Jumalan kanssa ja Pyhä Henki on saanut näyttää meille oman maallisen minämme, yhdymme kuitenkin Jumalan ilmoitukseen hebrealaiskirja 12.11. Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhan hedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut. Vaikeissakin tilanteissa Jumala tähtää siihen, että me nöyrymme hänen eteensä ja me tunnustamme sen tilanteemme, missä me olemme, ja me otamme sen Jumalan kädestä. Emme ala syyllistämään muita, emmekä välttämättä itseämmekään. Vaan sellaisena, kun me taas olemme siinä hetkessä, siinä tilanteessa, juuri sellaisena saamme mennä ja menemme Jumalan eteen. Ja puhumme asiamme. Hebrealaiskirjan kirjoittaja lisää vielä 12.28. Sen tähden, koska me saamme valtakunnan, joka ei järky, olkaamme kiitolliset ja siten palvelkaamme Jumalaa hänelle mielihyväksi pyhällä arkuudella ja pelolla. Eli pitäkäämme tämä lohdutuksena mielessämme, kun koemme ahdistuksia ja ongelmia. Jumala ei ajattele meidän parastamme vain tätä elämää varten, vaan hän ajattelee sitä, että me pääsisimme tähän iankaikkiseen valtakuntaan, josta hän sanoo, että me saamme siis tämän valtakunnan tulevassa elämässä. Me saamme olla siihen osalliset. Ja siihen Jumala tähtää. Roomalaiskirje 9.16. Niin ei siis ole sen vallassa, joka tahtoo, eikä sen, joka juoksee, vaan Jumalan, joka on armollinen. Elämämme on hänen vallassaan. Kun onnistumme, emme katso sen olevan omaa ansiotamme, vaan Jumalan armoa. Kun epäonnistumme, saamme tunnustaa se hänelle ja ottaa seuraukset hänen kädestään. Kun olemme tulleet Jumalan lapsiksi, elämämme on Raamatun mukaan kätkettynä Kristuksessa. Kolossalaiskirje 3.3. Sillä te olette kuolleet ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Kuolema tässä tarkoittaa ihan yksinkertaisesti Kristuksen ristintyön ja hänen kuolemansa merkityksen omakohtaista hyväksymistä. Synnille kuoleminen ei tarkoita sitä, että maallinen minämme lakkaa elämästä meissä ja syntitaipumuksemme lakkaa kuin taikaiskusta. Uskoon tulo hetkellä me olemme Kristuksen kanssa Jumalassa juuri sellaisina kuin sillä hetkellä olemme itseämme parantelematta. Ja juuri tässä on se ihme, mitä Jumala Kristuksessa meidän edestämme teki, että hän näkee Kristuksessa meidät pyhinä. Vaikka me kuitenkin olemme tällaisia kaksijakoisia persoonia, näin ajatellen. Meissä on tämä lihamieli ja hengen. Sellaiset meitä koskevat sanat kuin Kristuksessa ja Jumalassa, niillä on valtava ihmeellinen ja syvällinen sisältö. Joita merkityksiä tässä on kalpealla tavalla jonkun verran tullut esille. Kristuksen tosi jumaluus synnyttää vastaväitteitä ja kristikunnassa on niitä, jotka erottavat hänet isästä tavalla tai toisella. On niitäkin, jotka sanovat Kristuksen olleen pelkästään ihminen, jonka Isä Jumala loi, antaen tälle mahdollisuuden täydelliseen synnyttämään elämään ja tulla sitten vapahtajaksemme. Mutta tämäkin äsken luettu Raamatun jae, että teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa, viittaa siihen, että koska olemme Kristuksessa, olemme myös Jumalassa, koska Kristus on Jumala. Meidän ei kuulukaan Jumalan määrittelyssä mennä liian pitkälle, koska me emme voi, emmekä saata Jumalan olemusta ymmärtää. Se on meiltä salattu, ja se, mikä on meille ilmoitettu, se pitäisi riittää. Iankaikkinen elämämme on kätkettynä, mutta se on varma. Se on Jumalan ilmoitus ja lupaus. Jumala ei petä, eikä hän jätä. Ja kun meillä on näin ihmeellinen pelastus, Jumalan armo on näin ihmeellinen ja se ehdoton, eikö olisi röyhkeä opettaa ja lisätä siihen jotakin sellaista, jota itse tuomme siihen ja lisäämme siihen ehkä jopa omaksi eduksemme. Tällaisia opettajia kristikunnassa on, jotka toimivat juuri tällä tavalla. Anteeksi. Eli viittaa juuri siihen, että kristinuskosta tehdään tällaista kauppatavaraa. Eli tuossa vähän aika sitten yhtälössä sanottiin, että Jeesus plus ei mikään minun tekoni on kaikki, niin voisin mä sanoa myös sitten toisen tällaisen. Jeesus plus ei mitään hyvää minussa itsessäni on kaikki. Eli raamatullisessa uskossa ihmeellinen asia on se, että minussa ei tarvitsekaan olla mitään hyvää, koska juuri sellaisen ihmisen Jumala pelastaa. Kun opetamme ja puhumme Jumalan armosta ja kuinka ihminen ei voi edes pyhällä elämällään siihen mitään lisätä. Ja kuinka tämä armo ei vaadi mitään eikä edes halua mitään vastalahjaa meiltä. Jotkut kristityt pelästyvät. He tulkitsevat sen omassa mielessään tarkoittavan sitä, että se antaisi vapauden elää synnissä ja samalla nauttia pelastusvarmuudesta. Tällainen opetus tunnetaan nimellä antinomismi ja se väheksyy syntiä ja lakia, jonka kautta tulee synnin tunto. Me emme väheksy syntiä, kuten opetuksesta hyvin käy ilmi. Me ymmärrämme ihmisen synnillisen tilan vakavuuden ja toivottomuuden, pyrkien tuomaan sen esille, jotta Jumalan suunnaton armo kirkastuisi ja saisi kaiken sille kuuluvan kunnian ja kiitoksen. Vain ne, jotka kokevat ja näkevät oman todellisen tilansa ja ovat siinä asiassa yhtä mieltä Jumalan kanssa ja Raamatun ilmoituksen kanssa, eivät enää kuvittele voimansa parantaa itseään synnin tilasta. Se on Jumalan teko, se ei ole ihmisen teko ja se on jo ristillä ratkaistu asia. Ainoaksi mahdollisuudeksi tällaiselle ihmiselle ja pakopaikaksi jää enää Kristus ja hänen tekonsa edestämme. Sen jälkeen Jumala armossaan vahvistakoon ja auttakoon meitä, että saisimme elää, kuten kirje Tiitukselle 2.12 mainitsee, Tiituksen kirje 2.12 mainitsee, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme siveästi ja vanhuskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa. Mutta mitä meille sanotaan ennen tätä jaetta, tässä samassa kirjeessä, siinä sanotaan, että sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me hyljätä jumalattomuuden ja niin edelleen. Siis armo, armon raamatullinen ymmärtäminen kasvattaa. Armo johdattaa pyrkimään vanhurskaaseen elämään, ei laki, eli teot. Laki tuomitsee ja on hyvä, kun se ajaa meidät armon alle, mutta edes vanhurskas elämä ei lisää mitään pelastukseen itseensä eikä Jumalan meille osoittamaan armoa. Armon omistaminen ei edellytä tekoja, vaan sen, että syvällä sisimmässämme meissä asuu Jumalan lahjoittama uusi elämä, pyhän hengen osallisuus, jota roomalaiskirje 8.15 kuvaa. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Abba, Isä. Eli Jeesus plus ei mikään minun tekoni plus ei mitään hyvää minussa on kaikki.